My dear brothers,
President Thomas S. Monson, the prophets, Prophet Nephi wrote, "Koro kpong mi akadara kembugi kobasi. Niene sid mi eke kere bangamo. Nien wet mo mandito mi ekpekpep nyungwe bofon etummo. Ewe weri kobasi akpanakpan etong wet momon. Eye nam nyini nam Christ kakpaniko nyungwe fiyak ekidiana tied yabasi. Kempon tofiong ifang emi ebede. Ami ufan mi ima inyen ufang. Nino ufan nyine fen me nweri kobasi. Nyini maifiyori teke di namoro. Eye da kwa bokore di kuwe mesye. Ye kuwe mnyinko. Oro nam nyini darini. Iwere nyenge siye kek bukuri bangwet ke nweroro. Nte nyini nore nye di sarangwere mi. Enyi siyoro kuyot ndomotiet. Edi adaini. O tuk. Ikpang were ro tiet tiet. Nyini kut. Eteke edi name mi. O tuk enye keset. Nyini da akpani nye mi wamenye. Nikuboren ka kakpangwet ketongwet momon. Inyungi nama wanga yite ketongwet momon edi ikon tien sengwene no Jesus Christ. Enyen dieno bumbamemi kukpuru maswane tubi kobase yomden dikup. Already, nsidi ntagami nyini yomden tien se Jesus Christ sengwene ikan ke Bible. Ututu ke nyini boro nyusopu sop nyini bubi nyite. Nyini tongon niteng mbanga nsongon da yi nemesed nyin kem mukpe mkpo eke Bible. Akpan akpan eke bufay diomi. Ndi kan kod me di waki koe mi. Adi nyanga nyin. Adi nyanga nyin eke teng nete. Ini enyeke dude mi ke rimbut. Ono nyin songon da angwam nyin di fyoko nye. Onyong ekpe mnyin adangante idi tiere nte nye. Nyini kaison niteng no fan nyine mi, ite ke tongwet momon, edi woden kboy mi, adiana de ye Bible, ndi woden te ka basia mama kukuru nito esye, onyong osi akusong ononyin, ndi fiang kedong nyenye. Nyini men awatiet, isem kboy ibang edi wak ikbege mi odude ke tongwet momon. Akpan edi saran tong esye, ya mimbwana ye mufu, ekbri se nyini kine mere. Nwere mi esangare yu wongo. Ka akpantongo. Nyini nam awanga nye teke tongwet momone di nwere mi esangare yu wongo. Pasoko edi ntongo si edi dem kpompa idem. Nwere mi odongo mendi sana akpaniko. Ndina na awo kod enye ki dakutenge spirit abase. Bukbro wo si kur enye. Inyongi keri banga mukbe mpo. Esi eye boy wongo mi ekute ka akpatrengwet moronai. Ye ka akpangweri kpangweri tongwet momon. Doke nyini kurite. Nyini mokot kukburo wu. Iden yi ban. Ke kukburo biet. Ite yang moe kore tongwet momon. Enyongwe kere kisong esen moe bang ukpe mpoe miyodu de kenye. Ndien yang moe buba basin. Disana ite. Kenyan Christ mengwere miye di akpaniko. Moe miye ebupte ki dak mbori dem. Eye boy kontien se bang ite. Kengwere mi. E di akpaniko. Kodure disana spirit. Nyendien Ibiara ekperi ni ndik bebu fan nyine mi. Ibang ubong akam, ya dangan te di sana spirit reke mendi tengi ko noisun nyin. Isong ay teke, ngwet momone di akbaniko. Ngwere mi asang ade yudwak. Nyini ka iso ndik bebu fan nyine mi teke, etong ngwet momone di ngwere mi asang ade yudwak. Kakpa ikpa ngwet. Nyini kori teke, keke were tong ngwet momone mi kuyo. Ibet ye spirit nkuket. Ye di yarare. Mana wara re di ke no yodu do abasi. Ninam nyini kurite ke Jesus edi andiyanga. Enyen ko edi nsinsi abasi. Ni fa ket kutu me wen wet ke tong wet momon eteng. Abang udwak ngwere mi. E were te. Koro frudong mi edi. Ninam uwo. Etien abasi Abraham. Abasi Isaac. Ya abasi Jacob. Mane boy ri nyangare. Ngwere mi ekpepde akwa ubono mkpo inde mesera basi. Kendi diando nyini nama wang ufan nyine mi te. Ketongwet momo redi ngwere mi ekpepde banga akwa ubono mkpo inde mesera basi. Kusonga mi otukde kukburo wu. Etongwet momo redi ngwere banga ntake mi uwe modu de ke de rimbot. Otonde nyini kito idi mbe miso nyini di mara ke de rimbot. Yeseri tiberi nongin ini kbare mkba. Nini kbebi banga mbori demke Jesus Christ. Ya kwangwa ideme siye. Edi kabare sit yendi na ubrok mong. Ye no yoduru edi sana spirit. Nikot mukbe mkba mi. Odude ke tongwet mamon. Nini bo yogi doro nyen. Ye ima basi yowo. Ndien udong ni twangda nsimutit. Ndien yudong ni twangda nsimutit nyini yenyen nsinsiwem. Ngwere mi onori kon tiense ke Jesus edia andinyanga. Kakpanakpan, nyini doko ite ke tong wet momon edi ngwere mi etieren tiense ite ke Jesus edia andinyanga erimbut. Ma kwa prophet ke tong wet momon eno ikon tiense ite ke Jesus edia andibore erimbut. Andi nyanga kukuro wu, ikpong ikpong ayena basi. Me prophet emi eke dude keto, ke eke dude keto ngwet momon ema efyok. Eteke enye ema fyoko nyente Abraham ye Moses ege fyok denye. E bo enyung ekbe bi ko basi esye denyen. Ikote ikbe bi ko basi emi. Edi nyanga yesem nyen. Ngwere mi osongore edi sana utum Joseph Smith. Nyen dieni no ikon tiense. Ite ketong wet momono wori diongete kabasi eke mek Joseph Smith ndi fiak menu foka basi Jesus Christ ndi kere rimbot. Nde wet de kentong wet etong wet momon. Mwemi ebori kontiense etoruru abasi. Ete ketong wet edi edisana. Baku kemu kemu ruru odo. Eye fiak ete ke Jesus edi andi nyanga edi rimbot. Ke Joseph Smith edi. Andi yarare yokun kukre siye ke kpatru senemi. Ndien ko kufoka basi Jesus Christ men disana wu kukberu de musen. Edi ubonga basi efyakde edi isu isongomi. Amin no.
The spirit I feel as I daily read, ponder and pray about the Book of Mormon strengthens my understanding and testimony of these things and reaffirms to me that they are true. I humbly share this testimony.
Amin diari kontien semi. Nomufo, Kenyang Jesus Christ. Amen.